habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa axad 12-ka bisha Janaayo sanadka 2025. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wafdigii madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho dib ugu laabtay, iyo waraysi ku saabsan waxyaabihii ay labada hogaamiye ka wada hadleen.
boqoshadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday, muddadii halkaa ay socdeen si xoogli looga hadlayay khilaafaadkii jiray sidii loo dhammayn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo deris wanaag sidii loo abuuri lahaa, iyadoo lagu ballansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara inuu bisha dambe February uu ka dhaco magaalada Ankara, waa inay isugu yimaadaan labada dal iyo dalka Turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa.
maxkamadda sare ee Mareykanka oo dedejinaysa dooda afka ah ee la xiriirta dacwadda shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Bait Dance ay ka keentay sharci cusub oo mamnuucaya aaladda TikTok. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyey inay dib u soo celiyaan oo ay kor u qaadaan xiriirka labageesoodka ah ee labada dal, iyadoo loo marayo wakiilada diblomaasiyadeed oo buuxa oo ka howlgala caasimadaha dalalkooda, sida lagu sheegay bayaan wada jir ah oo ay sabtidii soo saareen. heshiiska ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. labada hogaamiye ayaa yeeshay wadahadallo heer sare ah oo diiradda lagu saarayay xoojinta xiriirka iyo ka shaqaynta mudnaanta ay labada dal wadaagaan. bishii Abriil ee 2004, Soomaaliya ayaa masaafurisay safiirkii Itoobiya ee magaalada Muqdisho kadib muran heshiis badda ah oo ay Itoobiya la gashay Somaliland. xiisadaasi ayaa la xalliyey kadib markii lagu dhawaaqay heshiiskii Ankara oo ay dhexdhexaad ka ahayd dowladda Turkiga. bayaanka wadajirka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada hogaamiye ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in safaaraduhoodu ay si dhow uga wada shaqeeyaan madalada caalamiga ah iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan danaha ay wadaagaan, iyagoo ku celiyay baaqoodii ahaa fulinta heshiiskii Ankara, waxaana ay isku raaceen inay dedejiyaan wada xaajoodyada farsamo ee ku xusan heshiiskaasi. booqashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Itoobiya ayaa noqonaysa safarkiisii ugu horreeyey ee rasmi ah tan iyo markii wada xaajoodyadii uu galwadaanka ka ahaa Turkigu ay xalliyeen khilaafkii muddo soo jiitamayay ee u dhexeeyey labada dal. tirada dhimashada ee dabka ka kacay deegaanka Los Angeles ee Mareykanka ayaa gaartay 16 qof, iyadoo shaqaaluhu ay u halgamayaan sidii ay u dumin lahaayeen dabka sii faafaya ka hor inta aysan soo laaban dabaylo xooggan oo dabka u durkin kara qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee magaalada. shan ka mid ah dhimashada ayaa loo aaneynayaa dabka Palisade, halka 11 kalena ah ay ka dhasheen dabka Eaton, sida uu bayaan uu soo saaray sabtidii ku sheegay xafiiska baaraha ee degmada Los Angeles. tiradii hore ee dhimashada ee la xaqiijiyey ka hor sabtidii ayaa ahayd 11 qof, laakiin saraakiishu waxa ay sheegeen inay filayaan in tiradaasi oo kor u kacdo iyadoo kooxaha wata eeyaha uriya meydka ay baaritaanyo nidaamsan ka wadaan xaafadaha uu dabku saameeyey. maamulka ayaa sameeyey xarun ay dadku ku soo wargeliyaan dadkooda maqan. ugu dambeynna, qarax ka dhacay goob shidaal ayaa dab xoogan ka kicisay bartamaha dalka Yemen, waxaana ku dhintay ugu yaraan 15 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka axadda maanta ah. qaraxa ayaa sabtidii ka dhacay degmada Saahir ee gobolka Beyda, sida ay bayaan ku sheegtay kooxda xuutiyiinta ee fallaagada ah ee maamusha wasaaradda caafimaadka ee Agaasi. ugu yaraan 67 qof ayaa ku dhaawacmay, oo ay ku jiraan 40 qof oo xaaladoodu dhaawacu ay tahay mid halisa. wasaaraddu waxa ay sheegtay oo kale in kooxaha gurmadku ay baadigoob ugu jiraan dad lala yahay. ilaa hadda ma cadda waxaa sababay qaraxaasi muuqaal lagu faafiyey internetka ayaa muujinaya dabka oo aad u weyn oo cirka isku shareeraya, qiiq badanna wata, iyadoo baabuurtuna ay gubanayso. Bayda waxaa gacanta ku haya fallaagada xuutiyiinta ee Iiraan taageerada ka hesha, kuwaasi oo dagaal kula jira dowladda Yemen ee caalamku u aqoonsan yahay in ka badan 10 sano. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku heshiiyey in xiriirkoodii ay dib u soo celiyaan, iyadoo dhinaca kalena Masar iyo Qaahira ay sheegeen, waa Masar ee magaalada Qaahira ka sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig militari oo badda ah ay dal aan xadla lahayn badda cas uu saldhig militari halkaasi ka samaysto. haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ah ee Soomaaliya Cali Balcad oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ee galabta kasoo laabtay magaalada Addis Ababa ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay weydiisay bal inuu ugu horreyn uga waramo sida uu kulankani ku yimid iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin, adiga iyo bahda idaacada Voice America waa idin salaamayaa. Marka intaan su-aashaas ka jawaabo, waxaan rabaa taariikh ahaan dib ugu noqdo. Dabcan Soomaaliya iyo Ethiopia waa laba dal oo daris ah, taariikh aad u dheer oo aad u dhib badan ay soo dhex martay sanadihii ugu dambeeyey, 20 sano ugu dambeeyey, oo ay dowladda Soomaaliya burbursaneedna ay wax badan iska bedeleen jawigii halkaa ka jiray. Markaan dib ugu noqdo, marka xaaladihii jiray sanad ka hor, xiriirka ilaa iyo 10 sano ugu dambeeya xiriirka xiriir fiican ayuu ahaa, laakiin bishii January 1st yaa wax aad a iska bedeleen kadib markii isfaham dhaliyey muran iyo qalqal gobolka geliyey uu ka dhacay. Muddada halka sano ahne dagaal diblomaasiyadeed oo aad u dheer uu labada dal soo dhex maray, ugu dambeyntiina bishii December 11th ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku guuleystay inuu soo dhameeyo khilaafka noocaas ahaa, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ay ku wada kulmeen magaalada Ankara, halkaasna ay ku saxeexeen warbixiyeed iyo declaration soo gabagabeeyey khilaafkii sanadka jirsaday. Intaa wixii ka dambeeyey, waxaa bilowday sidii loo dhisi lahaa isku kalkalsooni labada dhex marta. Waxaa jira safar aniga aan ku tegay, safar aniga wafdi aan hogaaminayay ay ku tageen magaalada Addis Ababa, sidoo kalentana wafdi ay hogaaminayso wasiiradda gaashaandhigga Ethiopia ayadana ay ku timid magaalada Muqdisho, halkaasna ay ku keentay casuumad uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya inuu booqdo dalka Ethiopia, taas uu madaxweynuhu aqbalay. Booqashadaas oo shalay bilaabatay maantana soo gabagabowday, muddadii halkaa ay socdeen si xoogle looga hadlay khilaafaadkii jiray sidii loo dhameyn lahaa iyo sidii laba dal ay isu kaashan lahaayeen arrimaha kala duwan ee siyaasadda iyo daris wanaags sidii loo abuuri lahaa, iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara inuu bisha dambe February uu ka dhaco magaalada Ankara, oo ina isugu yimaadaan labada dal iyo dalka Turkiga oo looga wada hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsi iyo waxyaabaha oo dekedaha la xiriira sidii mataqaanaa loo dhisi lahaa. Marka arrimaha farsamada oo la xiriira badda iyo dekedaha iyo waxaa loo daayay shirka farsamada, kulankan hadda Addis Ababa aan ku yeelanay wuxuu focus ka saarayay sidii xiriirka siyaasadeed ee labada dal loo hagaajin lahaa. Warmurtiyad halka kasoo baxay ayaa jira oo caddeynaya in labada dal ay ku heshiiyeen in dib ay u xoojiyaan iskaashigoodii diblomaasiyadeed.
Xagee laga bilaabayaa dib soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal?
Waxaa laga bilaabayaa anagu safiirka noo jooga magaalada Addis Ababa oo sidoo kaletana noo jooga mataqaanaa African Unionka, awal xooggiisa wuxuu saarayay African Unionka oo mataqaanaa howl badan kama aanu qabanin dhinaca mataqaanaa bilateralka, laakiin wixii hadda ka dambeeya wuxuu noqonayaa safiir u fadhiya Soomaaliya, Ethiopia iyo African Unionkaba. Ayagana sidoo kale waxay soo magacaaban doonaan safiir u fadhin doona magaalada Muqdisho, sidoo kalentana waxay dib usoo magacaabi doonaan labadii qunsuliyadood ee ka kala joogay Hargeysa iyo Garoowe oo hoos imaan doona safaaradda Muqdisho.
Marka heshiiska qeyb ma ka tahay in Ethiopia ay ciidamo kusoo biiriso howlgalka AUSOM oo hore dowladda federaalka ay muddo uga shaqeynaysay inaan Itoobiya ka mid noqon?
Kulankan hadda annaga madaxweynuhu hogaaminayay arrimahaas loogama wada hadlin, laakiin kulan kale jira oo farsamo oo wafda Soomaaliya ka socda hadda ay ku tageen magaalada Qaahira oo ay dalka Masar kala soo hadleen roolka Masar ay ku yeelan karto mashruucaas owsam. Wafdigaas ayaa wafdi lamid ayaana tegi doona magaalada Addis Ababa 15-ka bishan oo arrimahaas daba socda. Marka arrimahaas waa arrimo weli wada hadal ay ka socdaan, arrimo final maaha. Sidaan hore u sheegayna annaga caqabadihii hortaagnaa Itoobiya inay kasii mid ahaato owsam oo ahayd arrinta MOU waa laga soo gudbay, laakiin hadda challenge-ga jira wuxuu yahay keliya nambaradii loo qoondeeyey owsam oo intoodii badneyd horey loo wada qeybiyo aanay jirin wax soo haray. Marka weli waxaan ku dadaalaynaa bal arrimahaas sidii loo xalin lahaa. Marka waana arrimo weli farsama oo aan gabagabadooda weli la gaarin, marka ma doonay inaan ka hordhaco.
Itoobiya iyo Masar waxaa ka dhexeeya xurguf dhinacyo badan leh. Sidee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in ay labadaba ay dalba ay xiriir la yeelato wanaagsan?
Siduu ahaa hegsigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu doorashada ku jiray, Soomaaliya waxay doonaysaa inay cid walba saaxiib lahaato. Dabcan dunidu saaxiib ma wada aha oo khilaafaad wadan badan oo khilaafaad ka dhexeeya ayaa jira. Haddana ma diideysa ma taqaanaa in laba dal oo khilaaf ka dhexeeya in wadda saddexaad ay saaxiib la noqdaan ama ay xiriir la yeeshaan? Marka annaga xiriirka aan la yeelanayn Itoobiya ama kan aan la yeelanayn Masar ma noqonayo mid kale dalka kale quseeya ma noqonayo? Xiriirka masaaridu ma noqonayo mid wax u dhimaya Itoobiya? Itoobiya ma noqonayo mid masaarida wax u dhimaya? Marka laba dalba xiriir waa la yeelan karna waana la yeelan doonaa haduu ilaah yiraahdo. Imankan waa la leenahay.
Masar waxay sheegtay inaanay aqbalaynin in dal aan xuduud ku lahayn badda cas uu biyaha xuduud uu isticmaalo badda cas. Ma idin soo gaartay fariinta Masar ee arrintaas ku saabsan? Sideese u qiimeynaysaa?
Taas waa inay soo gaartay dalka Soomaaliya. Marka horta loo fiiriyo xagga jigroofi ahaan, wax xuduud ah lama laha Red Sea-ga. Waa xoogaa arrin qaldan waaye. Red Sea-ga wuxuu ka bilowday Baabulmandeb, wuxuu ka bilowday dalka Jabuuti. Soomaaliya waxay xuduud leedahay gacanka cadmeed. Marka reesigana wax xuduud habeertay lama leenayo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegtay xarunta dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, taasi oo muddo dheer gacanta ay ku hayeen maamul Beledweyne looga dhawaaqay oo lagu magacaabo Hiiraan State. Dhinaca kale, waxaa dib loo furay wadooyinka muhiimka ahaa ee bartamaha magaalada Beledweyne. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay Xuseen Xasan Dhaqane oo ah wariyahayaga magaalada Beledweyne. Ugu horeyna waxa ay weydiisay muhiimadda wareejinta xarumahan.
Casho, waa mahadsan tahay xarunta dowladda hoose ee magaalada Beledweyne. Wixii ka dambeeyey markii uu isbedelka lagu sameeyey maamulkii gobolka oo markaa uu gudoomiye ka ahaa Cali Jeeti Cismaan, shaqaaqooyin dhacay darteed maamulkii meesha kuma shaqeyn, oo waxaa la wareegay maamul Cali Jeeti markaasi uu ku dhawaaqay oo Hiiraan State loo bixiyey. Wixii ka dambeeyey maamulka meesha kuma shaqeynin oo xaafadaha iyo guryo kiraaha ay ku shaqeynayeen, dadaal badan ayaa waxaa lagu bixiyey labadii isbuuc ugu dambeeyey sidii maaragtay maamulka dib loogu celin lahaa ama gacanta dowladda loo soo gelin lahaa xarumihii iyo xafiisadii dowladda ee magaalada Beledweyne iyo weliba xeradii lamagalaay ee ciidanka. Maanta ayaa waxaa xaflad xilwareejin ah ay ka dhacday gudaha xarunta maamulka gobolka Hiiraan oo laftigeeda uu ka muuqdo burbur baaxad leh kadib qarax isnidaamin ah oo ka dhacay xarunta maamulka iyo xafiisada meel u dhow. Waxaa lagu wareejiyey xarumahaas oo dhan in dowladda dhexe iyo maamulka Hiiraan State ama Hirshabeelle ay maartii ku shaqeyn doonaan, laakiin hadda laguma dhawaaqin in sidaasi loo kala wareegayo. Laakiin waxaa lagu wareejiyey sida hadda goobta laga sheegay dowladda dhexe, taliska ciidanka iyo taliska nabadsugidda iyo wasiirka batroolka ayaa ka qayb galay iyo odayaal dhaqan iyo xildhibaano. Waxaa la sheegay in gacanta dowladda lagu celiyay xarumihii dowladda.
Waa tahay waxaad ka warantaa dhinaca kale, Xuseen, dadka reer Beledweyne hadda si toosama u ogolaadeen maamulka Hirshabeelle?
wadahadalaa socdo oo dadka looga dhaadhicinayo maaragtii in dowladnimada lala shaqeeyo wasiirka batroolka iyo sidoo kale taliyaha ciidanka iyo taliyaha militariga Soomaaliya waxay dadaal ku bixinayaan in khilaafka iyo kala duwanaanshaha meesha ka jira la dhameeyo. Waxaa sidoo kale ay odayaasha u ballanqaadeen in wixii tabasho ah la xalinayo oo sida maaragtii ay saraxda tahay wax loo wadi doono oo waxyaabihii culayska ahaa iyo saluuggii jiray meesha uu ka bixi doono. Ayada beddelkeedana laga rabo in dowladda dhexe iyo nidaamka la rabo in uu deegaanka ka shaqeeyo inay ka qayb qaataan oo ay la shaqeeyaan amnigana ay sugaan. Sidoo kale waxaa jirtay isbaarooyin badan oo yilay wadada u dhexeysa beledweyne iyo degmada Matabaan, waa lagu guuleystay in la qaado. Ciidankii hadda lamagalaay iyo xarunta maamulka ku sugnaa maanta lagala wareegay ayaga laftigooda waxaa lagu wareejiyey ciidanka qaranka ay ka mid noqdeen xaflad gelinka dambe maanta ka dhacday. Deegaanka Ceel Jaalle ayaa waxaa lagu wareejiyey ciidankaasi inay ka mid noqdaan qaranka oo ay dowladda ka barbar dagaalamaan.
Waa tahay sidaan ognahay isbaarooyinkaas markii hore Xuseen waxaa dhigtay dadka deegaanka oo gadoodsan. Marka hadda isbaarooyinkii mar hadii la qaaday dadka deegaanka dareen noocee ayay ka bixinayaan marka isbaarooyinkii ay dhigteen oo hadda la qaaday?
Dadka deegaanka ma ahan waxa isbaarooyinka dhigtay, shakhsiyaad iyo dad nidaam isku haysta way ahaayeen, maahina dadka deegaanka badankooda raali kama ahayn in isbaarooyin la dhigto oo dadka musaafurka dhibaato loo geysto. Laakiin tallaabada hadda la qaaday waxay u arkaan guul iyo in wax wanaagsan, tallaabo wanaagsan la qaaday. Dadku waa ay soo dhaweynayaan, waxay sheegeen in miciishadii qiimeheeda uu sare u sii kacay ay hoos u dhacayso, dhaqdhaqaaqa magaalada in maaragtay uu soo wanaagsanaanayo. Wax badan oo culays ahaa oo jiray intii isbaarooyinka ay yileen wadooyinka wadada u dhexeysa Matabaan iyo Beledweyne in soo hagaagayo. Marka dadka aragti waxay qabaan in isbaarooyinkaasi la qaado ay xal ugu jirto dadka magaalada ku nool iyo dadka deegaanka guud ahaan gobolka Hiiraan.
Waa tahay markii horeba sidaad sheegtay isbaarooyinka waxaa dhigtay maamulkii Hiiraan oo haddana arrintiisii la xaliyay, masaa saa ujeeda Xuseen?
Isbaarooyinka waxaa dhigtay maleeshiyaad hubeysan oo qaarna ay yihiin kuwa kasoo horjeeda maaragtii Hirshabeelle, kuwa maaragtii ka tirsan maamulkii kasoo horjeeday Hirshabeelle sidoo kale, iyo kuwa madax bannaan oo ciidana ka marqaadan.
Waa tahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane oo u warramiyey Casho Ibraahim Aadan Cashacuud. Wasiirada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiin sarsare oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe ah ayaa maanta oo axada magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga ku kulmay, waxaana ay kula kulmeen halkaas wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya. Kulankaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay oo heer gobol ah oo ku saabsan xaaladda Suuriya tan iyo bishii hore oo xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Bashaar al Asad. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa gaartay magaalada Riyaad subaxnimadii axadda maanta ah ka hor kulanka ay la yeelanayso wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Ascad Xasan al Shaybani. Wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga, Masar, Imaaraadka Carabta, Qatar, Baxrayn, Ciraaq, Urdun, Lubnaan iyo Turkiga ayaa dhammaantood ku sugan magaalada Riyaad kulanka axadda maanta ah oo ay weheliyaan wakiilo ka kala socda Midowga Yurub iyo Maraykanka. Jabhadaha ayaa weerar ay qaadeen ku riday nidaamkii Bashaar al-Assad 8 Diseembar, iyadoo fallaagada Islaamiga ah ee ay hormuudka ka tahay hay-ad taxriir al-Sham ee HTS loo soo gaabiyo ay dhiseen dowlad ku meel gaar ah oo Shaybani u magacowday wasiirka arrimaha dibadda. Wadahadallada ka dhacaya Riyaad ayaa noqon doona mid ay carabtu hormuud ka tahay, waxaana diiradda lagu saari doonaa tallaabooyinka xiga ee beesha caalamku ay qaadi karto si ay u taageerto maamulka ku meel gaarka ah ee Suuriya oo ay ku jiraan habab lagula xisaabtami karo nidaamkii Bashaar al-Assad. Dembiyadii dagaal ee uu u geystay dadka reer Suuriya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Kulanka ayaa ah kii ugu horreeyey oo ay ka qayb galaan hogaamiyaasha cusub ee dalka Suuriya iyo madaxda ugu sarreysa ee wadamada reer galbeedka, waxaana hogaamin doona Sacuudiga. Waxa uu daba socdaa kulan diblomaasiyiin sarsare oo ka socda Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Midowga Yurub ay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ku yeesheen Khamiistii, kaasi oo ku saabsanaa Suuriya iyo shir taariikhi ah oo Urdun ay martigelisay bishii Diseembar, markaasi oo dowladaha gobolku ay muujiyeen walaac cusub oo ku saabsan hogaamiyaasha Islaamiyiinta ah ee la wareegay talada Suuriya iyo sidoo kale waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay u helaan aqoonsi caalami ah. shirka hadda maanta ah ayaa imanaya iyadoo maamulka cusub ee Suuriya uu ku baaqayo in laga qaado cunaqabateynta reer galbeedka si ay taasi u caawiso in dhaqaalaha caalamiga ahi uu ku qulqulo magaalada Dimashq. Jarmalka, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa maalmihii la soo dhaafay u ololeynayay in cunaqabateynta midowga Yurub ee Suuriya la dabciyo, laakiin go'aanka kama dambaysta ah ayaa laga yaabaa inuu ka yimaado oo keliya midowga Yurub. Mareykanka ayaa isniintii waxa uu soo saaray in cunaqabateyntii uu ka dhaafay la macaamilka hay'adaha dowladda ee Suuriya muddo 6 bilood ah oo ka bilaabanaysa markii uu dhammaaday xukunka Bashar al-Assad si ay isugu dayaan in la fududeeyo qulqulka gargaarka bini'aadanimo ee Siriya. Dhinaca kale, hogaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharca ayaa sabtidii magaalada Dimashq waxa uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Lubnaan Najib Miqati si loo hagaajiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, iyadoo labada dhinac ay diiradda saareen xoojinta xadka ay wadaagaan. Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee hogaamiye dowladeed uu ku tago dalka Suuriya tan iyo markii Bashar al-Assad talada laga eriyey 8 December, waana booqashadii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare Lubnaani ah uu ku taga dalka ay diriska yihiin ee Suuriya muddo 15 sano ah. Xiriirka u dhexeeya Dimashq iyo Beyruut ayaa had iyo jeer waxaa ku jiray madmadow tan iyo markii ay noqdeen dowlado madax bannaan 1940-meeyadii. Wadamadan ayaa ku heshiiyey inay iska kaashadaan sugidda xuduudaha dhulkooda, kala xadaynta xuduudahooda dhuleed, iyo sidoo kale xuduudahooda badeed ee ay wadaagaan, sida uu sheegay Miqati kulanka kadib. Ku dhawaad 800,000 oo qof oo Suuriyaan ah ayaa qaxooti ahaan uga diiwaangashan gudaha Lubnaan, laakiin saraakiisha ayaa ku qiyaasaya in tiradu intaasi aad uga badan tahay, waxaana ay sheegeen inay culays weyn ku hayaan adeegyadii guud ee Lubnaan. Al-Sharca ayaa sidoo kale xuduudaha waxa uu ku tilmaamay mudnaantiisa koowaad, waxaana uu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen lacagaha Suuriya ee lagu kaydiyo bangiyada Lubnaan, kuwaasi oo aan la heli karin sababo la xiriira dhaqaale xumo baahsan oo dalka Lubnaan ka jirtay 5 sano ee la soo dhaafay. In badan oo ka mid ah muddadii 10 sano ahayd ee qoyska reer Asad ay xukunka hayeen Suuriya waxa ay saameyn aad u weyn ku lahayd dalka Lubnaan, iyadoo ay ciidamo ka joogeen Lubnaan muddo 29 sanadood ah ilaa sanadkii 2005 oo ay wajaheen mucaaradad baahsan oo kaga imaanaysay dad badan oo Lubnaaniyiin ah.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa dedejinaysa dooda afka ah ee la xiriirta dacwad ee shirkadda shiinaha laga leeyahay ee bait dance ay ka keentay sharci cusub oo mamnuucaya aaladda tiktok. shirkaddan bait dance oo ah milkiilaha shabakadda baraha bulshada ee tiktok ayaa la doonayaa in maraykanka laga mamnuuco sababo la xiriira amniga qaranka. wariyaha v o a steve herman ayaa warbixinta noo diyaariyey, maxamed cabdi sandheere ayaana noo haya.
aaladda tiktok oo ah barta ugu caansan warbaahinta bulshada ee dalka maraykanka ayaa qayb ka noqotay dhaqanka maraykanka, hase yeeshee iyada oo shiinaha laga leeyahay iyo suurtagalnimada in dowladda shiinuhu ay urursato macluumaadka dadka maraykanku leeyihiin, awoodna ay u yeelan karto inay saamayso aragtida guud ee dadka maraykanka ayaa keentay in kongreesku uu mamnuuco. hindiso sharciyeedka ayaa la meel mariyey iyadoo wax diidmaa aan laga muujin. Arrintan ayaa timid iyadoo xitaa maareeyaha guud ee TikTok, Xu Zhichang, uu ka codsaday macaamiisha TikTok inay sharcigan ka dagaalamaan. Ilaashada xuquuqdiina dastuuriga ah, codkiina ha la maqlo. Haddii maxkamadda sare ay diidda in shirkadda ByteDance ee ah milkiilaha TikTok ay sii joogto, waxay markaas waayi doontaa galaangalkii ay u lahayd suuqa weyn ee dunida, sida uu sharxayo Alan Rosenstein oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Minnesota. Haddii aan ka soo qaadno in maxkamadda sare ay sharcigii hore raacdo, ilaa maamulka Trump uu wax kala sameeyo taasoo aan ka shaksanahay inuu awood u helayo, markaa doorashada keliya ahi waa in TikTok Maraykanka dhexdiisa laga mamnuuco. Madaxweyne Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa taageeray mamnuucidaas. Hase yeeshee, Trump ayaa dhowaan ra'yigiisa beddelay kadib markii fiidiyooyo ololihiisa la xidhiiray ay aad ugu baaheen aaladda TikTok. Waxay ii keeneen jaantus, tiradu way sarreysay. Wax qurux badan bay ahayd. Markii aan arkay waxaan idhi, malaha aan sii yara haysanno ilaa iyo cabaar. Maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa jimcaha dhageysan doonta racfaanka shirkadda ByteDance. Maxkamadda ayaa isku miisaami doonta amniga qaranka iyo xuquuqda dastuuriga ee xorriyadda hadalka ee shirkadda wakiilka ah ByteDance, taas oo macaamiisheeda Ameerika ay gaadhayaan 170 milyan, sida uu mar kale sharxayo Professor Rosenstein. Taasi waa hal dhinac oo dooda ah, laakiin dhinaca kale waa dagaal loogu jiro xorriyadda hadalka. Hal shay oo ay dowladdu ku doodayso ayaa ah khatarta dowladda Shiinaha ee TikTok leh in dowladdaasi ay khaldi karto algorithmka, kadibna ay beddeli doonto jawigii xorriyadda hadalka naftiisa. Maalgashada u dhashay dalka Kanada oo lagu magacaabo Kevin O'Leary ayaa Donald Trump ku wargeliyey inuu u dhow yahay inuu iibsado shirkadda TikTok faraceeda Ameerika, arrintaas oo ka badbaadin karta in la mamnuuco. Waxaan doonayay inaan ogeysiyo isaga iyo xukuumaddiisa inaan sidan samayn doono, iyagana caawimaad aan uga baahanahay. Trump ayaa weydiistay maxkamadda sare inay hakiso kayskan si uu shirkadda ula gorgortamo marka uu xilka qabto 20-ka bisha January, maalintaasoo ah hal maalin kadib marka mamnuuciddu ay dhaqan gelayso 19-ka bisha January.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasina la socodsiinayay dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Todobaad ayaa ka haray maalinta caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo ku beegan 20-ka bishan January ee sanadkan 2025. Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray wacad ku maray in uu dalka ka masaafuri doono malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku soo galay iyo muhaajiriinta aanan dokumentiyada haysan marka uu xafiiska dib ugu soo laabto. Arrintaasi ayaa walwal ku abuurtay Soomaali badan oo aanan haysan sharciga dalku jooga, kuwaas oo intooda badan ku nool gobolka Minnesota. Walaaca dhallinyaradan, xuquuqda ay ka helaan gobolka, iyo sida ay mudanayaasha lasoo doortay arrinta muhaajiriinta uga warqabaan ayaan ku eegi doonaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah golaha sharci dejinta gobolka Minnesota. Mudane Samakaab, marka hore soo dhowow, marka xiga sidee ayaad uga warqabtaan walaaca muhaajiriinta?
Nuur Xasan Nuur, adiga iyo bahweynta Voice America aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan rabaa arrintaas inaan ka jawaabo. Sidaad la socotid, guddoomiyaha gobolka iyo annaga xisbiganaba aqalka hoose iyo aqalkiisa sareba waan ka wada hadalnay. Waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno. Waxaanu diyaar u nahay dadka magangalada noogu yimid gobolka Minnesota, ha ahaadaan Soomaali, ha ahaadaan Spanish, ha ahaadaan meelba adduunkay ka yimaadeen, waxay u yimaadeen madangelyo. Madangelyadaasna waan u sugi doonaa, awooddeedana waan u leenahay. Waxaana diyaar u nahay inaan difaacno. Waxaan diyaar u nahay inaan sidaan hore u siinay caafimaadka ama sidaan hore u siinay inay helaan kaabo attorneyal ama looyaro, iyo sidii jaamacaddii waxbarashadoodii uu sii wadan lahayn. Wax alaale waxaan qabanay 2 sano lasoo dhaafay. Waxaan diyaar u nahay inaan difaacno sharci kastaba ahaatee, heer gobol, gobolka Minnesota waxay ku yihiin amni, waxay ku yihiin awoodo xildhibaano kula leeyihiin oo iyaga ka mid ah oo Soomaaliya laga soo doortay gobolka Minnesota. Hadi jeerna waa difaaceyna, wax laga qaaday haba yaraatee ma jirto ilaa uu qofka sharciga ku xadgudbo. Sharciga qofka hadduu ku xadgudbo, qofka cadaanka ama qofka madowga ama qofka Spanishka ama qof walbuu yahayba, waxaan ula dhaqmaynaa si wada simnaana.
Waa tahay marka ololihiisii madaxweynaha Donald Trump, waxyaabaha ku jiray ama ballanqaadyadii uu sameeyey waxaa ka mid ahaa in xitaa magaalooyinka Sanctuary Cities loo yaqaano ee magangelyada siiya dadka qaxootiga ah uu ka qaadi doono ama uu ka xayuubi doono awoodahaasi. Marka Minnesotana dabcan kama mid ahan, marka sidee ayaad arintaasi maaragta haddiiba ay dhacdo uga falcelin kartaan?
Nuro, anaga awooddaan leenahay waa gobolka Minnesota. Ciidanka national gaarka ama ciidanka gobolka Minnesota anaga inaga amar qaataan, waxaan anagu amnigooda sugaynaa dadka magangelyadana soo weydiistay ee ka mid ah ama dhalinyarada ha ahaadaan ama amniga dadkana soo weydiistay oo magangelyada gobolka Minnesota, waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas wax la qabano. Hal mar bay dhacday Minnesota in dad laga tarxiilo, waxay ahayd 2003 2003 waxay ku dhacday madaxweynaha iyaga haystay, governorkii waddankan iyaga haystay, xildhibaanada iyaga ugu badnaa oo Republican bay ahaayeen, xeer ilaaliyahan iyaga haystay. Hadda intaasoo dhamma anaga haysano gobolkan, qof walba oo Soomaaliya ama dhalinyaradan derbiga kasoo booday ama dhalinyarada u yimid fursada, waxay diyaar waan ula nahay in aan difaacno. Amnina waxay ku yihiin gobolkooda Minnesota, laakiin iyagana waxaan ka doonaynaa inay is ilaaliyaan, ay ka wahtoodaan in ay sharciga aysa dulmarin ama dembi aysan gelin.
Waaye, dabcan adiga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii Soomaalida usoo baxay mar kale ayaa lagu soo doortay. Marka taasi maxay kaaga dhigan tahay maxaadna ma aragtay soo qabatay muddoxileedkii hore, muddoxileedkan maxaad rajaynaysaa inaad soo kordhisa adiga iyo xildhibaanada kale ee Soomaalida?
Nuro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidaad la socotid, anagu budgetkeena ama dhaqaalaheena kaabaha dhaqaalaha gobolka Minnesota waxaa lagu qiyaasaa 80 billion, waa billion million maah. Waxaanu haysanay 22 billion oon labadii sano lasoo dhaafay oo surplus ah ama lacag dheeraada aan xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga dhalinyarada kobcinta. Sidaad la socotid, health care-ka Minnesota waxaan ku darnay inay dhalinyaradan fursad u helaan ay ku aadaan dhakhtarka iyagoo sharci lahayn. Waxaan u maalgelinay kaabo inay helaan abakato ama lawyer ay ku aadaan oo legal aid-ka aan u gelinay, iyo jaamacadaha inay ku aadaan waxbarashada si ay wax u bartaan intay sharcigooda sii sugayaan. Waxaan kaloon aada ugu ansixinay inay helaan sharciga driver licenska ama loo yaqaano ID-ga inay helaan oo dadkii ay kamid noqdaan ama guri ku kareysan karaan. Waxaad la socotaa 180 million ayaa waxaa gelinay small business-ka ama dadka pride-kii ku dhacay kacdoonkii George Floyd, ninkii madowaay la dilay, iyo dadkii kasoo barakacay dagaalkaas in ay helaan businessyada qaarkood lacago kaabo dhaqaale ay kusoo noqon karaan. Waxaan kale u diyaarinay 100 million aan ugu talagalnay first generation ama dadka ugu horreeyay oo guryaha gadanayaan oo qaarkood ka heli doonaan 2,000 to 6,000 ilaa iyo 900,000 qaarkood ay guryaha laga dhigay. Sidaas daraaddeed ayaa Soomaali badan gobolka Minnesota ugu soo qulqulaysaa oo ku heleen xildhibaano awood ku leh, xildhibaano dadkooda ka waraya, waxna la qabanayaan budgetkane MSC miisaaniyadda ugu waaweyn aan wax ka go'aamino. Sidaad la socotid, waxbarashada state-keena qofka hadduu 80,000 in ka yar suubinayo, jaamacadda 4 sano wuxuu ku aadayaa free, qof walbana wax ku baranayaa jaamacadaha ugu qaalisan, University of Minnesota kale ka mid tahay. Waxaan kaloo ku darnay dhalinyarada iyaga inay fursad helaan dadka sharciga haysan, oo waxaan ku darnay luuqada la yiraahdo undocumented ama dadka aan sharciga haysan inay helaan inay fursad ku tagaan jaamacadda intay guriga iska fadhin lahaayeen. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ahayd aan ku darnay dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta haddii caruurtooda la qaadanayo ama inay fursad u helaan in familka kamid ah ama dad familkooda kamid ah ama qof kale oo Soomaali ah oo luqada ku hadla ama qof muslim ah cunugaasi loo geeyo. Waxaa kaloo aad iyo aad uga mid ah xagga iskuulada gobolka Minnesota dhalinyarada from preschool waa iskuulka ugu hoosey ilaa dugsiga sare in ay wax ku cunaan wax ku cabaan iyagoona ka walwalayna cuntadooda. Cuntada waxaa uga dhignay free. Waxaan kaloo aad iyo aad amniga u gelinay $3.1 billion oo ah in aan amniga ku sugno gobolka Minnesota. Waxbarashadane in dhalinyarada after schoolka iyo waxaasi ay free u helaan. Waxaa kaloo jira free meal oo cuntada iskuulada ay dadka ka heli karaan. Dadka danyarta hadday maa caruurtooda cunto cunin, reerka maa hadday cunto u baahayn iskuulkii ka qaadan karaan. Marka wax aad iyo aad u tiro badan ayaanu qabanay oon bulshada ku kobcinayna dadka danyarta gobolka Minnesota meel kastay ka degan yihiin si aan u kor ugu soo qaadno. Waxaa kaloo kamid ah dadka businessyada yariiska inay furtaan in laga caawinayo opportunity jirto. Waxaa kaloo kamid ah guryaha, waxaa kaloo kamid ah dadka luuqadaha u baahan inay bartaan inaan jaamacadihii ama iskuuladii aan uga dhignay free inay ku tagaan ayagoo waxba laga rabin.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Dhanka guryeynta oo kale, Ameerika dadka waxyaabaha walwalka geliya waxaa ka mid ah kirada oo aad maaragtay u sareysa oo qofka kalabar mushaarkiisa uu ku bixiyo inta badan. Marka arintaasi maxaa ka qabateen Minnesota dhinaca guryeynta?
Nooro, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aniga waxaan ka mid ahay guddiga guryaha iyo guddiga dhaqaalaha. Waxaan lacag gelinay $1.2 billion aan sanadkii lasoo dhaafay, sanadkii hadda kii kasii horreeyay intaas in lamid aan gelinay. Waxaan doonaynaa in aan dhisno ilaa 45,000 oo guryaah oo gobolka Minnesota kamid ah inay helaan guryo badan oo dadka ay oo u jaban oo ay ranta lah. Waxaan kaloo gelinay dadkii, waxaan ogaanay horta dadka guryaha ugu yar aan lahayn waa Soomaalida, 2% waa ka yaryihiin ilaa 3%. Marka taasna waxaan ku dadaalnay inaan helno fursad ay guryo ku helaan ay iyaga leeyihiin oo 56,000 aan ka dhigayno oo down paymentiga. Qofka guriga hadduu soo qaato uu iska dhigo 56,000, gurigaas asagoo kiro ka bixinaya camalay lamid tahay gurigiisna asaga iska leh, inaad u create gareyna equity wax la dhaho. Waxaan kaloo diyaarinay dadka danyarta 4,000 oo section 8 ah ama dadka inay helaan voucher wax la yiraahdo ama certificate ama shahaado ay ku helaan guryo ay iyaga dadka danyarta aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo dhaqaale u dhignay dadka u baahan kirada iska bixin laha ama shaqada laga ruseeyey ama shaqada ka dhamaatay inay helaan fursad aan ka bixinayno guryaha intay shaqooyinkooda kasii helayaan. Marka 3-4 wax baan u kala dhignay. Waxaan kaloon isku daynay dadka raba guryaha inay development suubiyaan ama guryo dhisaan inaan kaaba dhaqaale wax ku siino si ay guryo badan u dhisaan ay dadkeena baahida uga baxaan. Sidaad la socotid, stateka Minnesota xagga guryaha aad iyo aad bay ugu liiteen, dadkina waa soo badanayaan. Dadkan in ka yar baa ku noolaan jirtay, qaxooti badan baa imaaday, dad badan baa imaadeen. Marka waxaan doonaynaa xagga guryaha, kaabaha dhaqaalaha, budgetka stateka, waxaan u qoondaynay wax badan oo la taaban karo si aan guryo badan u dhisno, si ay dadka u helaan meel badan ay ku nastaan, ay reerkooda ku daryeelaan iyo caruurtooda.
Xildhibaane, waa mahadsan tahay. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdihaab Garabey, kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhammaan bahda VOA-da waa salaama. Waxaa kaloo si gaar u salaama Xildhibaan Samakaab. Xildhibaano, Soomaalida ku nool labada magaalo ay Soomaalidu u badan tahay, Minneapolis iyo Columbus Ohio, waxaa jirta arrin kusoo noqnoqotay oo ah isdilka dhalinyarta Soomaaliyeed ee labaas magaalo ku nool. Maxaa idinka qorsheysan isdilka soo noqnoqda ee u dhexeeya dhalinyarta Soomaaliyeed, sideen arrinkaas lagu jooji karaa? Waa maasanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Hadda gobolka Minnesota, aniga Ohio ma hadli karo, lama socdo, laakiin gobolka Minnesota dhalinyarada isdilaysa aad iyo aad u yaraatay, maxaa yeelay waxaan gelinay dhaqaalo badan oo xagga maandooriga subsabuska, yani waxyaalaha qaarkood dhalinyarada ay uga baahan yihiin caafimaadka, xagga guryaha, xagga waxbarashada, after schoolka, iskuulada galaashiis, inaan dhaqaalo badan gelino, in aan dadka Soomaalida dad u eg, yani hooyooyinkii ama aabihii ama odayaashii ayaan shaqooyin u abuurnay inay wacyi geliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha Soomaalidu ugu badan yihiin. Hadda haddaad tagtid meelaha qaarka kamid ah, waxaad arkaysaa maamo ama oday ama eedo ama adeer xiran jaakad yellow ah ama green oo dhalinyaradii ku dhex jiraan oo la hadlayaan oo dhahayaan drogskani ma fiicno, haddaad wax u baahan tihiin waxaa diyaarnay lanahay inay la geeyo meelihiiaas isku dhaqi laheedeen, waxaa diyaarinay lanahay guryihii diyaaran uga dhignay, waxaan diyaar uga dhignay waxbarashadii, waxaan diyaar uga dhignay inay helaan fursad ay shaqo ku aadaan. Marka waa ka soo celinay dhalinyaro badanna wax isbedeleh ay badan ayaa ka dhacaya, keligan shaqada ma qaban karno, laakiin communitygii dadkii baan dhexgalnay oo dhahnay idinka bal horta shaqa alaabuur hani noqoto, dhalinyaradanne wacyi geliya oo la hadla oo kasoo kaxeeya meelaha iyo drogskii waxaan isticmaalaya.
Waa tahay dhegeysta kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Aadan Axmed Hiirud oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Xildhibaan Samakaab, waan ku salaamay marka hore, maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Minnesota, xiriir nuucee ah ayaa idinkala dhexeeya dowladda Soomaaliya? Sideese iskugu xiri kartaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka oo aad matashaan? Waa mahadsan tahay.
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka xiriir ma leh, xiriir la yiraahdo humanitarian waxaan ahayn, ama caawitaan oo ah xagga caafimaadka ama xagga daryeelka dadka bini-aadamka iyo amniga, intaas waxaana dhaafsanayn. Waa sharci jira, waa sharci yaalo Congresska oo ilaa iyo waagii xiriirka ay labada dowlad isku jireen waa ilaa hadeer lagama shaqeyn, taasna waa kala shaqeyn karnaa, laakiin waxay inay ka imaataa dowladda Soomaaliya waxay leedahay xildhibaano awood leh inay lasoo xiriiraan xildhibaanadeena, inay yiraahdaan arintaas oo baahana inaad nagala shaqeysaan si aan xiriirka usoo wada celinno.
Way ugu dambeyntii, xildhibaan Samakaab, sanad kasta waxaa la sheegaa in qoysas tiro badan ay Minnesota u guuraan, ma ahan oo keliya Soomaalida laakiin xataa dadka cadaanka ah ama qowmiyadaha kale ee Mareykanka. Maxay tahay sababtaas ay ugu guuraan Minnesota?
Minnesota waxay ugu guuraan waxaa la yiraahdaa annagu dad walba oo waa soo dhaweynaa waddankan, gobolkan aan joogno, dad badan oo kala duwan baa kusoo qaxay. Norwegianka waa kusoo qaxay ilaa iyo 270 oo sano kahor, oo waxay ugu soo qaxeen inay ku helaan amni, inay ku helaan nabad. Scandinavianka kusoo qaxay, waxaa kusoo qaxay Polishkiya kusoo qaxay, Germankiya kusoo qaxay, waxaa kaloo yimid inta oo nolol fiican u imaaday Britishkii ama dadka loo yaqaanay Europe Melba, dadka ugu kala imaan jireen. Laakiin 40-kii sano ilaa 50-kii sano lasoo dhaafay dad badan oo ajnabi oo kala duwan oo Asia ka yimaaday ama Africa ka yimaada ama qowmada Soomaaliyada baa aad iyo aad ugu soo baxday. Waxayna u imaadeen inay waa dad qaxooti hore u ahaan jiray, way fahamsan yihiin dhibaatada ayuu soo maraya shaqsi kasta oo imaanaya meesha. Aniga waa dareemayaa, because waxaa yeelay waan garanayaa shaqsi kasta Soomaaliya ama shaqsi kasta qaxootiya oo soo maray dhibaatada soo maray wuxuu la kulmay wixii dhagayga kusoo dhacayeen qaarkood waa maqlaya. Marka waxaan aad iyo jeer isku dayaynaa inaan dadkaasi wax la qabano, amni ay helaan, fursad shaqo helaan, intaan anagu wadankan joogno waxaan had iyo jeer ka shaqaynaa inaan hal abuur suubino xagga shaqaala dhaqaalaha. Gobolka Minnesota waxaa ku yaala ilaa 10 warshadood ama 10 company oo kambaniyada ugu waaweyn caalamka iyo gobol iyo countryga kambaniyada ugu waaweyn ayaa ku yaalo ilaa 10 company oo ka mid ah kambaniyada ugu magac dheer ama ugu sumcad dheer ama ugu dhaqaalaha badan ee Mareykanka iyo adduunkaba. Waxaa ka mid ah Best Buy ka mid ah, waxaa ka mid ah Target oo kala ka mid ah, waxyaalo badan ka mid ah oo had iyo jeer waxaan gobolkeenana aad iyo aad ugu horeynaa xagga ii sheeg beeraha. 34% waa beeraley income keenana soo gala ama dakhliga. Inta kalena waa caafimaadka iyo technology-ga iyo warshadahaasi dhaqaalahaas kaaba ay kasoo galaan.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Samakaab Xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
kaasina wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijka martida. Waa barnaamijka wicitaanka dhegeystahalkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Shaqaalaha debdemiska ee gobolka California iyo kuwa dowladda federaalka Mareykanka ayaa weli la halgamaya deminta dabkii ugu weynaa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca taariikhda magaalada Los Angeles ee gobolka California. sida ay xaqiijiyeen saraakiishu, dadka badan 15 qof ayaa la xaqiijiyey in dabkan ay ku dhinteen, iyadoo laga digay in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto. haddaba arrimahan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi ayuu Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ka wareystay Axmed Deeq Cabdi Dool oo ka mid ah Soomaalida farakutiriska ah ee ku nool magaalada Los Angeles, waxaana uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi.
walaal Samakaab, aad baad u mahadsan tahay. waxaan kala socday waxaa waaye dabkan inuu yahay taariikh ahaan hadda si la sheegay dabka ugu weyn Los Angeles inuu yahay. dowladdana dadaalkeeda ma yaro, ayagana dad kale ayagana waxaa jira volunteering sameynaya oo isku dayaya inay dadka ka caawiyaan. magaaladana way kala go-an tahay, waxyaalo meelo badanna bandow waa la geliyo oo iyo dadkii dabka hareerahooda ku saabsanaana ayagana waxaa la yidhi waxaa loo sheegay inay guryahooda ka kaxaan. marka helikobtero dowladdu way ku dominaysaa, baabuurta dabdamiskana way isticmaalaysaa, ilaa gobolada dariska ahna way usoo gurmadeen si ay u caawiyaan magaalada Los Angeles dabka uga caawiyaan.
marka dabka haddii aad sawir ka bixiso intuu la eg yahay xadiga dabka, muxuuse kaga duwan yahay dabab hore oo keymaha ka kici jiray?
dabki meesha laga joogay dowladda markay ka hadlayeen waxyaalaha uga duwan waxay ku dhacayaan waxay u eegayaan meel bam lagu qarxiyo, bam nuclear meesha lagu qarxiyo inay u egtahay camal meel lagu baaba'ay oo lagu rogmaday oo qiyaamo uu ka dhacay bay u egtahay dhahan. waxaana taas keenaysa masaafada uu dabka yahay iyo istiirka uu ku socdo dadka, taas oo keenayso wuxuu kusoo aaday hawo dabaylo badan oo socda. marka dabaylihii iyo hawadii iyo wixii baa isqabtanaya, saasaa keentay marka inuu si xuuli ah uu dhaco. sida la wada og yahayna gobolkan Californiana waa gobol saxara ah oo mar walbaba abaar ah. marka abaartaas iyo dabkan iyo hawadan iyo taas baa bedelaysa inuu dababkan dabkii la yaqaanay aanan ahayn.
waa gartay. marka dabkaas waa ka hadashay xawliga uu ku socdo, meeshuu ka dhacay ama uu ka socdo, bal goormuu dabkan bilowday, sideese ayuu ku bilowday Axmedow?
dabkan maalintii khamiista ahayd galabteedii ayay sheekadiisa nagu bilaabatay. nasiib xumo, ilaa hadda siduu ku bilowmay iyo qofkii bilaabay lama garanayo. mar baa la dhahay qof baa la qabtay, laakiinse gadaal dowladdu waxay ka xaqiijisay inuu qofkaas ahayn ku shuqul lahayn howlo kale loo haysto. laakiinse maalintii khamiista ahayd ayuu 3 galabnimo dabkan bilowday. marka meeluhu ka bilowdaan wuxuu ahayd ilaa 5 meelood ayuu dabka ka socday. hadda 2 meelood waa la qabtay baa la sheegayay oo u dhigantay 415.
laakiinse meelihii kaleeto oo ugu waaweynaa oo sida xaafad la dhaho baalaseyd la dhaho maalinlahaas ilaa hadda waa la qabanayaa.
Waa gartay marka axmedow, bal haddii aad dul istaagto khasaaraha ilaa iyo hadda uu geystay dabka, intee ayuu la-eg yahay?
Yow, khasaaraha dhimashada hadda waxaa la sheegayaa ilaa 13 qof inay dhinteen, 13 qofna la la-yahay. Waa intaas waa la sheegay. Khasaaraha lacageedna isikana waxaa la dhahay ilaa 150 bilyan dollar waa lagu kisaa qiyaasa ee waxaan hore loo arkin waaye. Ilaa 12,000 oo gurina ugu burburiyey, taasna waxaa soo raacda ilaa 150,000 oo gurina waa laga kaxay. Dadka kaxay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, iyadana waxaa la sheegaya gurigeeda in laga kaxay. Marka niyahow, dad badan baa aad u kaxay oo u badnaa dad taajirin ah. Meeluhu dadka ka dhacana waxay u badnaayeen meela dadkii dad ladan iyo degaan.
Magaalada Los Angeles waa magaalo aad u weyn oo ay ku nool yihiin in ka badan ilaa iyo 3 milyan oo ruux. Marka dadka degan siduu u saameeyey dabkaasi?
Niyo, horta magaalada meeshuu dabka ka dhacay hadda aan ku sheegay mayna inta kaleeto magaalada iyada waa la kala xiray oo lama kala socdo. Korontadii dad guryo badan ay korontada ka maqan tahay. Freeway-yadu waaweynaa magaalada dhex mariyan iyadana way go-an yihiin. taasna waxaa kasii daran xitaa dadkii meelaha xoogaha u jiray ahaa, iyadana dhinacii qiiq iyo ciryaamo ayaa meelobays haysata. Marka niyahu, magaalada dhanba maa magaalo gabagabaysan waaye oo maanta la dhihi karo inuu sida dagaal ka socdo oo kale waaye. Magaalo oo aanan waxba ka socon oo ni walbaba tiisi iyo qoyskiisi iyo reerkiisi uu ceersanayo siduu uga badbaadin lahaa waaye. Magaalo weeraysan waaye.
Ma jiraan Soomaali badan oo degan magaaladaasi?
Iyo, Soomaali badan way degan tahay, laakiinse nasiib wanaag wax hadda Soomaali oo wax ku noqday layima soo sheegin. Laakiin Soomaali badan oo dadkii berigi hore ah way degan yihiin. Arday badanaa wax ka dhigata, niman badan oo Soomaali ana way degan yihiin oo darawalayaal bay ka yihiin. Laakiinse wax khasaara lama soo sheegin hadda.
Kaasina waxaa uu ahaa Axmed Deeq Cabdi Dool oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Los Angeles, wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Markana dhegeystayaal, qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sabtidii sheegay in 2 askari oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ama u dhashay dalkaasi ay ku qabteen gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Waa markii ugu horreysay oo Ukraine ay shaaciso qabashada askar u dhalatay Kuuriyada Waqooyi oo nool, tan iyo markii ay galeen amaba ka qayb galeen dagaalka dayrtii hore. Ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa galay dagaalka dhanka Ruushka bishii Oktoobar, sida laga soo xigtay Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka, kuwaasi oo markii hore tiradooda ku qiyaasay ilaa 10,000 oo askari. Qoraal uu soo dhigay barta X, madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in askarta laga keenay ama la keenay Kiev ayna la hadlayaan adeega amniga Ukraine oo ah hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkaasi. Si la mida dhammaan maxaabiista dagaalka, labadan askari ee Kuuriyada Waqooyi u dhashay waxay helayaan gargaar caafimaad oo lagama maarmaanka ah, ayuu yiri Zelenski. Waxa uu sheegay in suxufiyiinta la siin doono fursad ay kula hadlaan askartaasi. Kiev ayaa waxay sheegtay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay ka dagaalamayaan gobolka Kursk, halkaasi oo Ukraine ay duulaan ku qaaday bishii Agoost. Kiev waxa ay sheegtay in weli ay gacanta ku hayso dhul gaaraya 200 kilomitir oo isku wareega oo gobolkaasi ka tirsan. Pyongyang ayaa sidoo kale Ruushka siinaysa tiro madaafiic ah, sida ay sheegtay Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka. Ruushka ma xaqiijin mana beenin joogitaanka ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee gobolka Kursk, mana jirto wax falcelin ah oo ka yimid Moscow iyo Pyongyang oo ku saabsan warkan ka soo baxay madaxweynaha Ukraine. Ukraine ayaa waxa ay horey u sheegtay in dagaalka ay ku qabsatay askar ka tirsan Kuuriyada Waqooyi, balse si xun ayay u dhaawacmeen wax yar kadibna waa ay dhinteen askartaasi. Zelenski ayaa muuqaal ku sheegay in askarta ay qabteen ciidamada gaarka ah ee Ukraine. Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa soo bandhigay muuqaal laga soo duubay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo nooca drone loo yaqaano, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay muujinayaan qaybo ka mid ah howlgalkaasi. Muuqaalka ayaa muujinaya 5 nin oo xiran dharka cawska u eg oo ku sugan meel kayn ah, inkastoo telefishinka ama tafaasiisha intaasi dheer aan lahaynin. muuqaal uu soo bandhigay sirdoonka s b u ee dalka ukraine ayaa waxa uu muujinayaa labada nin ee la qabtay. Dhakhtar laga wareystay muuqaalka s b u oo aan magiciisa la sheegin, wejigiisana la qariyey, ayaa isna sheegay in mid ka mid a askartaasi uu dhaawac ka soo gaaray wejiga, islamarkaasina uu daweyn doono dhakhtarka ilkaha, halka askariga kalena uu dhaawac ka soo gaaray lugta hoose. s b u waxa ay sheegtay in askarta kuuriyada waqooyi loo gudbiyey kiyev si su-aalo loo weydiiyo sababta ah aysan uga hadli karin afka ukraine ruushka ama kan ingiriiska, islamarkaasina su-aalo weydiintooda lagu qiimeynayo ama lagu qaadayo luqadda kuuriya, iyadoo gacan ka geysanaysa hay-adda sirdoonka ee kuuriyada koonfureed ee loosoo gaabiyo nis. Taasina waxay qodobada warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal, markana muusigka dhigiina soo gaarayaanan ciyaarayna.
kuman caasiyeenabeed hadda qaaddo calankee kuman caasiyeenabeed hadda qaaddo calankee.
codkaasi fanaanka maxamed b k wuxuu gebagebe u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a. tan iyo kulanti dambena waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.